Sveiki, mėly klausytojai, čia laida Mano mokytojas, kurią šį kartą dėliosiu aš, Evaldas Tamariūnas. Dėliosiu, žinoma, ne vienas, o su mokytoja, kuri yra daugiau nei paprasta mokytoja, nes užuot kažką rašiusi ant lentos kreida, tik mojuoja mistiškai rankomis kažkokius ženklus, figūras. Nes šiandien laidoje Vilniaus Tallat Kelpšos konservatorijos vaikų choro Ugnelė vadovė, dirigentė Valerija Skapienė. Labadiena.
Labadiena visiems.
Mila mokytoja, ar jūs turit kokią nuosavą versiją, kodėl simfoninių orkestrų dirigentai vadinami tiesiog dirigentais, o štai chorų dažniausiai mokytojais, o ne dirigentais?
Aš manau, kad choro dirigento profesija yra labai artimai surišta su mokytoju. Ir aš iš viso į mokytoją žiūriu tą prasme, kaip galbūt kaip rytiečiai įsivaizduoja mokytoją. Kad mokytojas yra tas žmogus, kuris tave veda, kuris tave moko. Ir aš manau, kad gyvenime mes kiekvienas turim savo mokytoją, kuris daro įtaką labai didelę tavo gyvenime. Ir aš manau, kad orkestre galbūt tiesiog per daug žmonių ten yra ir
per mažai vaikų.
Per mažai vaikų ir neturi galbūt tiesiog laiko įlysti į kiekvieną žmogų. Nes su vaikais dirbant iš tikrųjų yra labai sudėtinga, nes tu kiekvieną vaiką turi pajausti, turi suprasti ir įtakoti jo gyvenimą. Ir tai ir yra matyt mokytojo esmė.
Mokytojo, vaikų choras prie konservatorijos. Galbūt taip yra dėl to, kad kaip, pavyzdžiui, Žoliukas turi savo muzikos mokyklą, galbūt ir jūsų choras, tiksliau jo dalyviai lanko papildomas pamokas, instrumento kažkokio, pianino pamokas, solfedžio ar ką nors.
Taip gerai mes dar negyvenam. Konservatorija, iš tikrųjų mes konservatorijoje dirbam 5 metus. Anksčiau mes buvom dalis moksleivių rūmuose esančio kolektyvo, bet pasikeitė mūsų gyvenimo aplinkybės ir dabar choras gyvuoja kaip atskiras vienetas. Ir konservatorija tiesiog draugiškai su mumis bendradarbiauja. Ir mes turim galimybę, mes turime sales, mes turime galimybę naudotis klasėmis, bet tai yra mano kaip ir privati studija.
Bet jūs choristai raštingi, jie pažįsta natų raštą?
Natų raštą dalis vaikų pažįsta. Pas mus yra šiaip labai įdomus vaikai iš visur. Yra kai kurie vaikai, kurie, pavyzdžiui, lanko Čiurlionio meno mokyklą, groja instrumentais, bet jie nėra chorvedžiai, jie nori dainuoti. Turime tokių vaikų. Yra kai kurie vaikai, kurie mokėsi kažkokioje muzikos mokykloje, ir arba jie dar mokosi toje muzikos mokykloje ir pas mus papildomai lanko. Yra tokių vaikų, kurie iš viso nieko nesimoko, tiesiog pas mus ateina dainuot. Tai jie dainuoja, nežinau, paukščių metodą turbūt.
Žinau tokį paukščių metodą, galbūt ne visi žino klausytojai, kai tiesiog ausytėmis pagauna ir išmoksta nepažindami rašto, ne? Kartodami.
Tai, jie dainuoja, mano vaikai visi dainuoja iš natų iš tikrųjų. Jie turi visi natas ir aš manau, per ilgą praktiką jie vis tiek supranta, kas tai yra. Mes turime natų rašymo pamokėlės ir aš jų nevadinu solfedžio. Tiesiog mes muzikos mokytojai kažką padarėm su tuo žodžiu solfedžio. Visi vaikai paniškai jo bijo. Jeigu mes pakalbėsim su... Jūs irgi taip pat?
Bijojau solfedžio.
Nežinau, čia aš manau, mūsų yra mokytojų irgi problema, muzikantų, kad mes iš to padarėm baubą. Iš tikrųjų, aš savo vaikams bandau išaiškinti, kad natos tai yra, vaikai tai yra 7 natos. Tik 7 natos. Ir ten yra labai aiški sistema. Jeigu jūs matematiką mokat, jūsų muziką tikrai surasit bendrą kažkokie tai vardikliai ir tikrai tai nėra sudėtinga. Bet mes kažkaip padarėm tokį baubą iš to solfedžio, todėl pas mus studijoje solfedžio nėra. Mes jį vadinam muzikos rašto pažinimas.
Gudriai sugalvojau.
Tiesiog nenoriu aš gąsdinti vaikų ir mūsų šiuolaikiniai vaikai iš tikrųjų yra labai daug prisigaudę kompleksų. Ir čia galbūt...
Regis turėtų būti atvirkščiai.
Oi ne. Iš tikrųjų dabar galbūt yra labai sudėtinga dar gyventi kartu. Dabar yra formalus ugdymas ir neformalus ugdymas. Tai mes, kaip ir aš esu atstovas to neformalaus ugdymo. Tai yra visa tai, kas vyksta po mokyklos. Ir aš manau, kad mes kai kur su formaliu ugdymu kertamės. Ir kai kurie, manau, mokytojai turbūt labai pyksta ant mūsų neformalų vadinamų. Nes mes kaip ir, nežinau, galvojam, atiminėjom galbūt iš jų vaikus. Man atrodo, kad mes nesurandom to bendro kelio, kad mes bandom visi kartu ugdyti tuos vaikus ir kad mes padedam tai daryti. Nes vien mokykla negali dabar duoti vaikui viso to, ko jam reikia.
Mokytojus turit savo versiją, kodėl vaikai, vėliau paaugliai, kurie nuolat lankė choro repeticijas, dalyvavo koncertinėje veikloje, vėliau turėjo mažiau galimybių išeiti šieko pjauti, kaip sakoma, ne? Nei tie, kurie nepasirinko tokios galimybės. Kur glūdi chorinės muzikos auklėjimo įlavinamoji paslaptis?
Kad šieko pjauti neišeina, tai turbūt 100% yra. Aš manau, kad ir berniukai, ir mergaitės, kurie kažkada dainavo, tos paslapties, nežinau, jeigu įmintumėm, tai turbūt visi dainuotų chore ir tiesiog norėtų tai daryti ir tėvai suprastų, kodėl tai yra. Bet aš manau per savo vat, ilgametę praktiką, kad vis dėlto mes po šitų išėjimo iš Sovietų sąjungos, mes labai bijojom būti kolektyve. Ir labai stengiamės, labai sureikšminom tą individualų, kiekvienas vaikas asmenybė, tai be abejo, kiekvienas vaikas asmenybė. Bet jie dabar, šiuolaikiniai vaikai, turi labai mažai progų bendrauti tarpusavį. Jie mato kompiuterio ekraną, mato dėžę. Mes žinom tas problemas, kad iš tikrųjų vaikai dabar labai sunkiai bendrauja. Ir aš manau, kad choras yra ta vieta, kur jie tiesiog išmoksta būti kartu. Tu turi, važiuodamas ar į kelionės, ar toj pačioj repeticijoj, tu turi surasti kontaktą su kitu vaiku. Tu turi matyti savo pliusus, kitų vaikų, savo galbūt ambicijas truputėlį turi pristabdyti. Tu nesi vienas ir tu išmoksti tada gyvenime. Tu jau dabar turi modelį, kaip bendrauti su kitais žmonėm. Po to tai mums padeda ateiti darbe. Nes dabar visuomenė yra labai sudėtinga. Tu vis tiek esi visuomeniai, tu vis tiek turėsi bendrauti, tu, bet kur tu dirbdamas, ar tu dirbsi, ar tu pagaliau ir valytoje dirbdamas, ar tu maksimoj kasininkė dirbsi, tu visada dirbi su žmonėm. Ir to modelio mes turim mokyti, kaip vaikai tarpusavį bendrauja, kaip kartais reikia ir savo ten pristabdyti savo principus.
Mokytojus, jūs paminėjote kelionės, kiek žinau, paskutinis jūsų koncertinis turas tęsiasi gana ilgai. Kaip lavinami vaikai paaugliai tokio tipo kelionėse, juk juose be malonumų, na, kad pamato kažką, ne, ekskursijos kažkokios, ypač vasarą, man atrodo, buvo gražiai vietai, yra ir nemažai įtampos, nes buvo konkursas ir gana sudėtingas, taigi yra ir nuovargis, vadinasi, yra ir kažkokios rietinos. Kaip jūs visu to susitvarkot?
Taip, man visada patinka, kada žmonės diskutuoja apie mokytojo profesiją iš esmės ir sako, kaip jums gerai, jūs galite vat, išvažiuoti, ypatingai vat, choro vadovai, jūs važiuojat su vaikais vasarą, ilsitės kelioniai. Iš tikrųjų, tos vasaros kelionės, dabar mūsų kelionė buvo į Makedoniją, mes pravažiavom 11 šalių ir kelionė truko 11 dienų. Tai iš tikrųjų tas visas laikas, kada tu išvažiuoji į kelionę, tai kaip įlipai į autobusą ir iki to laiko, kol išlipai iš autobuso, tu esi darbe. Tai nėra darbas, kad tu pabuvai 4 valandas ar 8 darbo valandas, tai yra nuo to laiko, kaip tu įsėdai į autobusą ir grįžai namo, atidavei vaikus tėvams, tada vadinasi kelionė baigėsi. Per kelionę, aišku, yra labai įdomių dalykų ir dabar, tarp kitko, labai vienas sudėtingas dalykas yra labai sunkiai vaikus tėvai išleidžia į keliones, jeigu tai yra per mokslo metus. Todėl mes jau derinamės kaip galim, kad tai būtų vasaros atostogų metu. Bet aš visada savo tėvams ir savo vaikams bandau išaiškinti, kad vaikas pabuvęs savaitę kelioniai, 10 dienų, jisai gauna tiek žinių, kad jisai nei vienoj mokykloj nepykit, mokytojai, mėli, formalus ir neformalus. Tikrai mokykloje šito negaus. Jisai važiuoja po kitas šalis. Jisai ne tie, kad jisai ten pamatė kažkokius tai namus, ar ten kažkokias ekskursijas buvo, bet jisai išvažiavo be tėčio, be mamos.
Savarankiškumas kažkoks.
Savarankiškumas, tikrai taip. Ir krizių yra labai daug. Dabar jau per savo ilgametę praktiką, netgi žinau, kurią dieną tai vyksta. Tai yra ketvirta diena. Tai yra ketvirta diena. Taip, tai yra krizių diena, kada visos mergaitės susipyksta, pas mane kolektyve daugiau mergaičių. Mergaitės pykstasi, kada iškyla viskas. Matyt, jau tas namų toksai vat, neramumas, jau ilgesys, jau diskomfortas kažkoks. Tai. Ir va tada yra labai svarbu, kaip vadovas sugebės tą situaciją pakreipti, kaip kad nepersipiktų vaikai, kad jie surastų bendrus taškus, kad jie išmoktų bendrauti. Ir aš manau, kad tai yra pagrindinis dalykas, kad jie grįžė iš po kelionės, jie kažką tai išmoko ir jie susidraugavo ir pamirštos jau yra visos tos krizės, jau tie visi pykčiai kažkokie, tai aišku, jų būna visada.
Tu kelionių jau būna dažnai ir galit pastebėti, kaip keičiasi vaikai tose kelionėse.
Tikrai taip.
Jie
tikrai
pripranta
taip.
Turbūt kažkiek.
Išmoksta būti kartu iš tikrųjų, tai aš manau, kad tai irgi yra labai didelė mokykla. Jie išmoksta ir būti su vadovu, ypatingai matosi, jeigu į kolektyvą atėjo naujas vaikas. Tai jisai, jam pirma kelionė yra tikrai sunkiausia, nes jisai turi prisiderinti ne vien tik tai prie draugų, bet ir prie mokytojų, nes kiekvienas mokytojas turi savo taisyklės ir iš tikrųjų aš manau, kad taisyklės yra labai svarbu, kad vaikas jaučiasi saugus tada, kada jisai žino taisyklės. Tai nereiškia, kad jam ten žingsnis į kairę ir dešinę ir šaudau be pasigailėjimo, kaip senais laikais sakydavo, bet iš tikrųjų vaikas jam yra nesaugu, jis išvažiavo, nėra mamytės, nėra tėčio, nėra jo lovos, nėra jo meškiuką galbūt ir pasiėmė mylimą, su kurio gali kartu miegot, bet jam vis tiek yra svetima šalis, jam yra baisu ir tai yra natūralu, mes visi žmonės ir mes į kelionę važiuodami ir mum yra pirmas dienas iš tikrųjų nejauku. Ir labai svarbu yra, vat, kaip vadovas tuo metu, kokios yra ir kada jisai turi taisyklės, jisai tada žino, kad va dabar mes susirinkam. Kiekvieną vakarą pas mus būdavo susirinkimai. Vakare susirinkam vienam kambarį visi. Ir
aptariam,
kas buvo gerai, kas buvo blogai. Ne? Kiekvienas gali pasisakyti. Tu matai, jeigu kažkokiam vaikui yra kažkas tai blogai, jisai gali pasipasakoti. Jis gali tau vienas atėjęs papasakot kažkokias ten problemas, tu tada jas kažkaip tai sprendi. Bet tai yra labai, labai, labai svarbu ir labai gera. Tai mes susirinkdavom. Tai vėl vadovė bus moralas. Nu, sakau, kartais moralas irgi reikia, bet jūsų moralas, sakau, yra labai geras moralas. Aš manau, kad moralas tai turi būti, jeigu jis kažką teigiamą duoda po to ateity. Tu turi žinoti, kodėl tu jį sakai, ne tai, kad pabarti, bet kaip tu negerai pasielgi.
Mokyto, o vyresniokai jums padeda, nes tarkim tam pačiam žuliukė, kuriame aš dainavau, mes naudodom tą sistemą vyresnis, turi 5 arba 4 bamblius, kurios prižiūri.
Tikrai taip. Ir iš tikrųjų, Ąžuoliuko mokykla, aš manau, kad labai daug yra įnešusi mūsų chorinį gyvenimą ir ypatingai vaikų visą ugdymą. Ir tikrai aš labai daug esu išmokusi iš to kolektyvo. Ir stovyklos, ir kelionės, ir žinau tą visą sistemą, ir kartais kopijuoju, nebikit, bet aš manau, kad tik tai gera. Bet iš tikrųjų tai yra labai puiku, kada vat, išeinam į miestą. Tėvai labai, labai pergyvena, kaip vaikus išleidžiam į miestą, ar ten saugu, ar ten taip, todėl, kad yra, tu labai aiškiai žinai tą erdvę, kurioje tos vaikus išleisti, ten kokia nors yra pagrindinė aikštė, kur tikrai žinai, kad vaikai nepasimes, ir yra atsakingas asmuo, kuris ten suskaičiuoja, tos vaikus yra vyresnė mergaitė, kurios ten mažesnės vedžiojasi už rankos. Taip, šitas yra labai, labai gerai.
Aišku, mus dar labai gelbėdavo kelionėse, kad mes gyvendom šeimose, tai žinau, kad mes iš tikrųjų pasildom netgi vienas kito. Įtampos būdavo mažiau, nes jeigu taip gyveni tik autobuse ir po to viešbutyje kartu, tai iš tikrųjų kažkokia trintis prasideda. Bet aišku, ne visada taip.
Taip, labai, labai skirtingos kelionės būna, kada būna šeimose irgi yra savo žavesio. Dabar mes šią vasarą planuojam kelionę į Japoniją ir ten bus ir viešbutėje gyvenimas, kada bus konkursas. Ir mes ten dabar organizuojam koncertus su Japonų šokėja. Ir bus galimybė gyventi šeimose. Tai aš jau dabar laukiu ir man labai įdomu, kaip Japonija pamatyti iš arti šeimoje. Tai yra, šeimoje gyvenimas, aišku, yra labai įdomus ir nepakartojamas, ir tu niekur kitur taip nepažinsi tos šalies, kaip pabuvęs šeimoje.
Mokytoja, iš patirties žinau, kad dainavimas labai teigiamai veikia žmogaus sveikatą ir ne tik fizinę. Pavargęs žmogus įgauna jėgų, sako padainavęs, dar juokauja, kad net pagiringas atgauna sveikatą. Kokių dar teigiamų savybių gauna choristai, lankydami tokio, pavyzdžiui, užsiėmimus?
Dainavimas iš viso yra vienas iš pačių, manau, priimtiniausių muzikavimo būdų ir vienas, man bent jau pats maloniausias, vienas iš didžiausių gyvenimo malonumų. Ir aš anksčiau galvodavau, kad vaikai ateina į repeticiją visokie. Būna pavargę, būna supykę, būna išerzinti. Ir iš tikrųjų darbas vyksta ilgai, mes repetuojam 2 valandas su pertrauka, bet tai yra 2 pamokos, tai yra tikrai nemažas laiko tarpas. Ir jie kažkaip po repeticijos išeina su gera nuotaika. Ir šiaip aš labai daug skaitau ir domiuosi, kas ten iš tikrųjų darosi. Tai protingi žmonės daro net tyrimus mokslinius. Ir pasirodo, kad muzika, ypatingai dainavimas, veikia labai daug centrų. Ir imunitetą gerina. Ir aš ne medikas, neatsimenu, kaip tie visi vadinasi.
Žodžiu, visi teigiami dalykai,
kuriuos
įvardins medikai, bet svarbiausias turbūt iš jų yra kvėpavimas ir ritmingas. Ne?
Tikrai taip. Ir aš žinau, kad kai kurios chorinės mokyklos, pavyzdžiui, rytų, įveda jogą. Ir jie net įsidainavimo pratimų net nedaro. Jie 1/2 valandos jogos pratimai, ir po to jie dainuoja. Tai Singapūre, Tailande yra va tokios.
O tai balsas visai neapšildomas.
Jisai apšildomas.
Tokiu būdu.
Taip, jisai tokiu būdu apšildomas, bet jisai apšildomas, kūnas tavo yra paruošimas dainavimui ir tai vyksta per kvėpavimą. Ir aš pati labai daug domėjausi ir jogą, ir dėkui Vytautui Miškiniui, jisai kiekvieną vasarą organizuoja vasaros akademijas, kurios sukviečia visus muzikos mokytojus, norinčius, choro vadovus ir kiekvienais metais mum atveža po surprizą. Tai būna iš Singapūro vienais metais buvo labai nuostabi pedagogė ir iš Amerikos, ir iš Pietų Afrikos, ir mes mokomės, ir stengiamės po to ateiti šitą panaudoti savo darbe. Tai vat iš Singapūro buvo nuostabus pedagogas ir labai įdomiai vedė apie jogą. Ir jogą aš taip pat naudoju savo užsiėmimuose. Aišku, tai nėra ta tikroji joga, bet kvėpavimo esmė yra lygiai tokia pati. Jeigu tu įvedi diafragminį kvėpavimą, tai yra labai panašu kaip joga ir tai labai veikia.
Visa aš kaip suprantu, ugnelės choristams tai yra ypač svarbu, nes jie dar ir juda dainuodami dažnai, ne?
Taip, stengiamės. Stengiamės. Aišku, mergaitės yra žymiai lengviau išjudinti negu berniukus, tai berniukų chorui yra truputėlį sudėtingiau. Bet mes bandome dainuoti su choreografija, bandome kažką tai kurti, nes dabar jau iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėti, kas vyksta užsienyje, nedaug chorų yra, kurie dainuoja tik tai va taip stovėdami. Dabar jau stengiasi visi, gyvenimas taip pagreitėjo, kad jau net ir chorinėje muzikoje reikia kažko tai daugiau.
Net jau ir klasiką atliekant galima judėti.
Labai atsargiai. Iš tikrųjų labai atsargiai, bet yra tokių bandymų. Yra tokių bandymų, kur bando, bet su klasika reikia labai atsargiai. Bet yra ne klasikos, yra liaudės dainų.
Tai koks yra jūsų repertuaras, beje? Liaudės dainų, kaip suprantu, irgi yra pakankamai.
Yra. Repertuaras įvairus. Iš tikrųjų, aš muziką skirstau pagal tai, ar jinai yra gera ar bloga. O tai kriterijus yra tik tai mano asmeninis skonis, iš tikrųjų, jau kiek aš išmokau per savo gyvenimą, tai taip ir stengiuos formuoti. Dainuojam ir klasiką, dainuojam ir šiuolaikinę muziką, ir lietuvių liaudės dainas, bet lietuvių liaudės dainas išplėtotas daugiausiai. Ir mūsų autorių, Sinkevičiūtės, Miškinio yra nuostabus kūriniai. Svilainis labai gerai rašo, turim labai daug jaunų, Donatas Zakaras, tikrai yra įdomių jaunų kompozitorių, kur tik tai imk ir dainuok, ir judesių, ir papliaukšėjimų, ir pabeldimų, ir galima daryti, tik tai turėk fantaziją.
Mokytojo, konkursuose užsienyje daro tai įspūdį dar va tokie dalykai, ar jau nebe, jeigu visi juda ir šoka?
Jeigu nejuda, tada daro įspūdį. Todėl, kad visi jau praktiškai juda, bet
liaudės šokiai labai skiriasi
yra, juk irgi. Taip, su to judėjimu yra labai pavojinga iš tikrųjų. Tas judėjimas yra vienas iš didžiausių pavojų.
Taip, prasme, nes jūs kalbate, kad nereikia piknaudžiauti,
taip,
ne?
Taip, reikia labai atsargiai. Kaip viską mes turim daryti labai skoningai, taip ir judesi. Iš tikrųjų, judesi mes galime dėti tada, kada jisai turi prasmę. Vat jeigu yra kūrinys ir jame yra judesys, jisai turi kažką sakyti. Negalime judesio dėti vien dėl to, kad būtų gražiau. Nu, vat, ten geltoni rytmečiai, tiesiog į dešinę, o dabar visos mergaitės pakeria ranką į kairę, o dabar rankytė prie čia. Jisai turi būti prasmintas. Jeigu tau norisi, jeigu tu ten apie Lietuvą dainuoji ir įdėjai jausmo į tą judesį, tada tu gali tą judesį daryti.
Ar įsiklausote į vaikus, ar jie kartais padiktuoja kažkokį choreografinį judesį, arba pavyzdžiui, pasako, nenorim šito dainuot kūrinio.
Tikrai taip.
Tikrai?
Tikrai taip, todėl, kad kūryba vyksta kiekvieną dieną. Ir, pavyzdžiui, dėl ko aš labai džiaugiuosi, kad tai yra mano choras ir kad aš galiu daryti iš tikrųjų, ką aš noriu. Todėl, kad ateini į repeticiją, tau niekas nesuplanavęs, kad tau dabar privaloma programa, tu turi padaryti kažką tai būtinai taip. Tu matai, kad šiandien nesidainuoja, kad vaikai kažkokie pavargė, kažkas neišeina, tu paėmėjai kažkokį visai kitą kūrinį, tu paėmėjai su papliukšėjimu, tu paėmėjai kokį nors gospelą, kokį nors padainavai, ar kažką tai, ar iš viso pamatai, kad vaikai visai kosmose skraidžia, ypatingai po atostogų. Ypatingai po atostogų būna sunku su vaikais susišnekėti. Tada tu iš viso ten jogą pradėjai daryti vidurį repeticijos. Tai yra smagu.
Mokytoja, net ir gražiausi kūriniai, muzikiniai kūriniai turi pabaigą, o ką jau kalbėt apie mūsų laidą. Dėkoju choro Ugnelio dirigentei, mokytojai Valerijai Skapieniai. Užtikiuosi naudingą pamoką vis dar neapsisprendusiems tėveliams. Kur ir kaip panaudoti savo atžalos kūrybinės užuomazgas. Ačiū, mokytoja.
Ačiū labai.
Priminsiu, kad mūsų pokalbio galite pasiklausyti ir internete zinioradijas.lt. Aš Evaldas Tamariūnas atsisveikinu su klausytojais ir sakau, iki susigirdėjimo kažkur kitą, galbūt jau snieguotą šeštadienį. Iki.